So you face it with a smile. There is no need to cry, for we try for more than this. We still recall my name, and the month it'll begin. Will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Days by curse words, cozy in my mind.
Erratian, bide ertzean, Joarra Izpurua.
Egunon Euskal Herria, zer moduz, goizeko amaikak jo ditu ordulariak, larun bata da, eta oi modura, eguerdiko amabiak arte, bide ertzean, egunon. Beno, ba, esan dakoa, oin modura, bide ertzean asaioa, baita gaurko egun honetan ere, larun bata da, eta, bueno, sumatzen da, egia esan, goizeko lehendabiziko ordutik, esango didazu ezetz ba, iratzargailuak jo ez duenean, lasai-lasai ohean geratu zarenean, beno, esaidazu, gaurko egunak ez duela, larun bat kutsu hori, beno, ez naiz gehiegi putzu handietan sartuko, batzuei agian iratzargailuak jo dizu eta. Beno, goiz edo berandu esnatu gaurko iratzargailua guk geuk izan nahi dugu entzule, eta horretarako, ba, bueno, osagai gozoak ekarri ditugu gaurko honetan, inoiz baino zapore gozoagoarekin pasako dugulako gaurko honetan, bidertzean asaio hau. Izan ere, bueno, etxe honetan orain arte entzun duzuen kolaboratzaile bat izango dugulako aurrerantzean, bidertzean asaioan. Beno, hortxe utziko dut, printzipioz. Ez naiz, bueno, beste lako putzuetan sartuko, neroni ere ez ari gustatzen sartzea. Beraz, hortxe utziko dut momentu zatea zabalik, ea burura etortzen zaizun zerbait, eta usteren bat, susmoren bat baldin baduzu, ba eman buelta gaixiago, eta ea asmatzen duzun, nor izango dugun gaurko honetan gurekin, bidertzean asaioan, eta esango dizuete, gaur bakarrik ez, aurrerantzean ere hementxe izango dugu gurekin batera, gure kuadrillara batuko zaigulako beste artista handi bat. Beno, entzule, ba besterik gabe, abiatzera goazta gaurrukoa. Maiatzak 18 ditu, joan zen igandean, herri urrats. Bagoazen zergatik ez, Neomaken hor gaude kantuarekin abiatzera gaurkoa. Egun honen, entzule.
Putzu batean islatutako, lainoa bezala, lokatzartean talereran. Hor gaude argi ikusten duzun bezala, zure betazalak ireki gabe.
Itzen uolde etengabe bat, bere urak azitazi. Aizte ufada ez zindozuna, beso ekin geldiarazi. Nor bukatzen du lurra, nor bukatzen du lurra. Geu aldi bagara, geure lurra. Zubiak sortzen, jaikitzen da erortzen.
Yeah. marraztutako txoriak bezala gela barnean taleregan. Hor gaude jaio berrien lehen irria, oraindik mundua ikusi gabe.
Izen uolde etengabe bat, bere urak azitazi. Aizte ufada ez zindozuna, besoekin geldi arazi. Nor bukatzen du lurra, nor bukatzen du lurra, gehu aldi bakara, gehu elurra.
Ertzean.
I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off.
Da hain zuzen ere Dua Lipa artistaren piezarik berrienetariko bat, Ilusion izena du, eta gaur ere banoski bidertzean saioan entzun berrituzu entzule. Goizeko 11:10 minutu ditugu, ordularian aurrera jarraitzen dugu gaurko saioarekin, alako piezak entzuten egia esan, beno, beste modu batera esango dugu pasatzen dela larun bata, eh? Beno, beste kantutxo bat entzungo dugu ongi iruditzen balin baldin bazaizue, Olatza Salvadorri egingo diogu tartea, basan izeneko bere kantuarekin baitator gaurko honetan gure tarte honetara.
Larun batero, bide ertzean.
Egoak kantu zenborutxetan, sustraiaren trazaoan, ustorizko erreka bat, begiak hartu dizkizu lambroak, ta hortzurietan sagar gorri.
Larun batero, bide ertzean.
Eta Hozierrek ere badu noski zer kontatua, eh? Tu suit izeneko pieza honekin tartea hemen, txe, Ataun Irratiaren uinetan, eta honen segidan, ba, bueno, kolaboratzaile berriari edo kakotxartean emango diogu paso bere alakoan entzule.
It can't be said I'm on my way. It's 10 o'clock before I say a word. Baby, I can never tell. How do you sleep so well? You keep telling me to live right, to go to bed before the daylight, but then you wake up for the sunrise. You know you don't gotta pretend, baby, now and then, but you just wanna wake up. Dark as a lake, smelling like a bonfire, lost in
zaharra izpuruarekin. Bide ertzean.
Amets goxoak izan
Beno, entzuleok, ba, badakizuen bideertzean saioan gustatzen zaigula gai berrien inguruan hitz egitea ere, pixka bat sakontzea bestelako gaietan ere. Eta gaur, ba, bueno, beste lagun bat, beste, bueno, etxe honetan orain arte entzun duzuen oski, baina ez baian saioan, aurretik ostiraltxon baita ere. Gaur ordea, bideertzean saioan entzungo dugu, baita aurrerantzen ere gurekin da, Eneritz Mujika, egunon Eneritz.
Kaixo egunon.
Zer moduz?
Oso ongi, pozik, berriz bueltan hemen.
Bueltan, bueno, esango dugu, ez baian saioan aritu zinela, bueno, etxe honetan jada entzuna zaitugu, eta guk ere, ba, bueno, bidertzean saioko kuadrilla edo familia honetan gustora hartuko zaitugula pixka bat, bai elikaduraz, eta baita osasun mentalaz berriro pixka bat hitz egin alizateko.
Bai, bai, nik uste ongi etorri egingo diula gai honei, ze gaur egun ba, oso gai garrantzitsue da eta gizartean bultzada asko hartu duen gai badela, uste dut.
Alaxe da, bai. Bueno, Eneritz, hori da, azken batean esan dezakegu, bai elikadura eta baita osasun mentala ere, ez dakit, eskutik helduta doazela, osea, zerbait dela bai batak eta bai besteak elkar behar duten zerbait direla, esan dezakegu.
Bai, bai, nik uste jaten dugunaren eta nola sentitzen garen arteko errelazioa daukela, eta azken finean, ba, gure ongizate emozionalean, eragin positiba izan dezaketen elikagaiei buruz hitz egingo dugu pixka bat.
Ados.
Azken finean elikadurak duen harremana ez osasun mentalarekin eta emozionalarekin oso lotuta dago. Jaten dugunak ez da bakarrik eragiten gure gorputz fisikoari, ez, esan dezagun. Eragiten dio denok dakigun bezala bai fisikoari, baina baita ere gure adimenari eta gure emozioi ere.
Bai,
eta ordun hori parkatu elikadura orekatu batekin azkenen ba, behar ditugun mantenu gaiak eskuratuko ditugu eta azkenen ba, gure garunaren markatu funtzionamentua saiatuko galik eta oberena, ez, izan dadin. Nola orokorren jende gehienak esan dizu, baina nola da posible, ez?
Claro.
Ba, azkenen gure elikadura eta gure mantenugaiak onak balin badira, ba azkenen gure neurotransmisoreak erregulatuz ba gure osasun mentala hobegoa izango da. Azkenen finean, bestalde, guk elikadura desorekatu bat eramaten dugunean osasun mentaleko arazoak areagotu ba egiten die, adibidez depresioa eta antsitatea. Horrengatik esaten dut funtsezkoa dela, ez, askotan elikadura eta osasun mentalaren arteko lotura. Azkenen ongizate integral bat sustatzeko ez da bakarrik gorputze fisikoa, baizik eta mentala ere. Hoi da. Orduan, normalen izaten da galdera, ez, jende izatezunen, esaten dizunen baina zer dien eurotransmisorek, ez, zer da, hoi, zazkenen ematen, batzutan elikadura iburuz hitz egiten dugunen, saiatzen gau pixkoat modu simple baten hitz egiten, ze batzutan, badaude termino batzuk edo hitz batzuk oso teknikoak dienak, eta batzutan ez ditugunak ongi ulertzen. Orduan, ba nik uste dut, ez, ba, neurotransmisorek azkenen nerviosisteman, pues, jende kongi ulertzeko mezulari gisa, ez, jarduten duten sustantzia kimiko batzuk die, eta zeiten due, ba, seinaleak botatzen dituzte, o transmititu. Orduan, azkenen garunen, funtzionamentue onbat egoteko, ba, funtsesko eginkizuna due. Eta igual nik esaten baizu, ba, serotonina, urdun bai ezagutuko duzula.
Claro,
oida neurotransmisore bat, oida. Urdun, izaten die, izaten ditugu neurotransmisore batzuk, adibidez, serotonina zorionaren hormona bezala ezagutzen duguna denak, ez? Ba, serotonina maila txiki daudenen, depresioakin eta antxietate nazmenduekin ba, lotura asko daukie. Urdun, elikaduraren bitartez, lortu dezakeu oio betzea. Eta oso garrantzitsua da.
Niko esan ez dakiten eritz nola ikusten duzun, azken batean, bueno, akaso egunerokotasunean, gure egunerokotasunean, ez baldin badiogu horren beste erreparatzen elikadurari, esan nahi dizut, bueno, ba, agian bai sumatu dezakegu, ba, zuk aipatu duzun ez da, bai antxietatea, edo eta baita depresioa bera ere ditugula, edo ez dakit bestelako sintoma batzuk sumatzen hasten garela, baina agian ez genuk esango agian lehenengo gauza denik elikadura erreparatzen dioguna, agian beste faktore batzuei lehenago erreparatzen diegu elikadura beharrean.
Bai, egia da. Azken finean ez tarrisa, eh? Azkenen olako prozesu baten murgilduta zaudenen egiedade bai dena ez dela bakarri bideratzen elikadurara. Urdun, bai aztertu behar dela oso ongi heldu zaizun pertsona, ez? Ze arazo dauzken, nondik nora doan, nolakoa den, ez? Puntu hortan bai aztertu behar duguna da, nolakoa den bere elikadura, ze askotan alda elikadura hon bat izan, eta ez dator hortik arazoa, baina beste batzutan bai aldela egon desoreka bat, eta horrek ez diula laguntzen. Urdun, nik uste lehenengo kontaktu hortan, ez? Pertsona batekin oso garrantzitsua dela, ba, diagnostiko, elkarrizketa, on bat egitea, eta ikusteko pixkoa de bain nola da onda zein dien bere arazoak. Bai, ze askotan ez diogu erreparatzen elikadurai eta batzutan, ez beti, baina batzutan bai hor dago lagako handi bat.
Agian ere, bueno, pasaden astean, entzun nuen agian beste irrati batean, baita ere ari ziren pixka bat ez dakite dieten inguruan ere hitz egiten, hain justu ba, dieten nazioarteko eguna okerrez baliman ez zokatu zela, dietek ere, noski, buru osasunean pentsatzen dut izango dutela zer ikusiren bat, kontuan hartuz dieta mota ezberdinak daudela, helburu ezberdinakin.
Bai, lehen esan dizuten bezala, azkenean ez, segunda zelikadura mota eramaten dugun, desorekatu balin bada, ba, azkenen gure garunen eragin txar batekuiko da, orduan ansiedadea areagotu itea, adibidez zuk eramaten balin badozu zelikadura bat oso aberatsa azukretan, ba, pues azkenen ansietate hoi, seguraski ez da barituko areagotu ingo da, orduan bai daudela esango nuke daude hiru komponente esango nuke oso garrantzitsuak elikadura orekatu bat eramateko eta gure garuna lasaiago egoteko. Batzuk di aminoazidoak, proteinak, ez, eraikitzeko bloke edo ladrillu dienak, eta adibidez oitako bat deitzen daen aminoazido oitako bat izatea triptofanoa barkatu. Hoi adibidez eskuratu dezakegu ba esnekitan, platanotan, intxaurretan, azitan, eta holako elikagaietan, ez? Urdun horrek ze egiten du, izaten da prekursor dela serotonina. Urdun horrek laguntzen duna da serotonina sortzen. Orduan, esan izot, olako iturritan, ez, vitaminak eta mineralak adibidez ere bai. Beti hitz egiten du, ez, oso garrantzitsue die betaldeko vitamin guziek. Pues bai, egia da, debaitz, azkenen lotura hundie daukie serotonina ekoizteko, dopamina ekoizteko eta noradrenalina ekoizteko. Azkenen dopamina motivazioarekin zer ikusi hundie dauke eta noradrenalina beste neurotransmisore horrek estresari erantzuteko gaitasun edauki, ze gaitasun edaukiun edo ez, urdun, ematen dut ontakeri bat, baino ez da, ze azkenen elikaduran bitartez alduna da pixkoat esan dizuten bezala, ba kuadroi ez, lasaitu edo baretu. Urdun, ikuste oso garrantzitsue dela eta jakitean ondik eskuratza ere, bai, adibidez B vitamina taldeko iturriak, adibidez B12 eskuratzeko, ba, jakin barko dugu haragie, arraine, arraultzek, talegamietan daula. B6 iturrikoak, adibidez, oiaskotan, debai, oloan, intxaurretan, patatetan, urun jende askok ez dakit, eta gure egia esan elikadura asko ari dela azten, ez, azkeneko urte hauetan, eta bai egia da debai asko ari dela ikertzen, ez, ze erlazio daun jakiekin eta osasunekin. Lehen ez ez da pentsatzen asko gauzontazun, claro. Urrun aurrerapen asko da, egia esan da pozik.
Multzoko elikagaiekin eta idatzi pasadiazu baita ere, bai, magnesioa dutenak, bai. Eta baita omega 3ak, ezta?
Bai, omega 3 azkenen egiten duna da gutxi gora bera nervio zelulen arteko komunikazioa hobetzen da, ez? Urdun, honek daukede bai berriz garrantzia handien neurotransmisoren ekoizpenean. Urdun, baita ere, normalen guk omega 3 hartzen ditunen gorputzeko inflamazioa de bai asko jaistea. Urdun, guain modan dago, ez? Baino egia da, osea, azkenen segun eta ze jaki jaten ditugun gure gorputzeko inflamazioa asko jaistea. Ez bakarri arazo bat daunen, adibidez kirolaritan de bai segun eta ze kirol mota egiten duen oso intensoa balin bada, ba, inflamazioi gero jisteko eta berreskuratzeko pixkoa ba oso garrantzitsua da.
Eta aipatu didazu baita ere oso garrantzitsua dela baita ere noski hidratazioa, elikadura orekatua baita ere, ba, oso garrantzitsua dela baita ere.
Bai, eta nik esango nuke, bira, hau bai esan behar dizutela, dela nik kontsultan gehien jorratzen duten puntu bat, ze jende asko ez da hidratatzen behar den bezala. Hidratazioa, kasu honetan ari gaitz egiten, ez, osasun mentalaren inguruan, garurak, ez, azkenen uraren mendekotasuna handia dauke, eta hau jende askok ez daki. Orduan, igual organotako bat mendekotasuna handia daukena. Orduan, deshidratazioak nabarmen eragien diezaioke. Orduan, oso garrantzitsua da gure gorputza ongi hidratatue mantentzea. Zergatik, deshidratazio puntu batera iristen garenen gure konzentrazioa eta arreta azkenen jetxitea. Kontra, gu ongi hidratatzen balimaga, konzentrazio eta arreta hobetzen da. Bordon, oso garrantzitsua da. Adibidez, haude bai asko ikusten da, ba, jende helduetan, ez, azkenen arazo kognitiboak eta daudenean bitarteko, zar bihurtzen garenean, azkenen gure egarrie asko jisten da, ez dugu sentitzen sensazioi, eta orduan gehienetan asko jisten da beraien hidratazioa, eta ikusten da beraien funtzionamendu kognitiboa de bai asko jisten dela, ze azkenen neurotransmisorek ura da beharrezkoa beraientzako, eta azkenen hoiekoizteko eta elikagaiek garunera ongi garraiatzeko beharrezkoa da hidratazio on bat.
Pentsatzen dut elikagaiei dagokienean ere noski hau, bueno, beti esango dugu egun da, ez dakit, beti aipatzen den gaia dela baita ere noski denborako elikagaiak, denborako produktuak, pentsatzen dut produktu ezberdinak egongo direla baita ere halako, ez dakit, faktore hauek eskaintzen dizkigutenak, ez da, vitamina hauek eskaintzen dizkigutenak, denbora bakoitzeko.
Bai, hombre, hoi bai, beti saiatu behar gara, elikadura orekatu bat eramateko beti saiatu behar gara, ez? Ba, garaien garaiekoa jaten. Ze azkenen ez dauke zentzu gehiegi, ba, oain adibidez, aste mali magaia jaten. Eta asko daude, eske, arazo izatea eskuragarri guain.
Hori esan da dizun baitare. Bai, bai, gaur egun ja da.
Hoi da, osa.
Eskura dugula. Bai,
guzti dugu eskura, edozein momentutan, eta hoi asko aldatu da, urdun. Oso zai itzezaio jendei askotan ez, baino konstiente izatea garaien garaiekoa jatea zein garrantzitsu eden, ze bestela euskal onondi datorren, oi?
Claro.
Eta askotan ez dugu erreparatzen hortaz. Urdun, nik uste batzutan, hobekio izaten dela, naiz da, lau gauz janez, osea, baino garaiekoa jaten bali mauzo, eta jakinda nondik heldu den, ba, asko zobeto.
Eta askotan ere muga jartzen, noski, bueno, honek ere nik uste izango duela, bueno, aurretik ere aipatu duzu ez da, noski, ba, jan behar de, jatean ere, ba, muga horiek jartzea oso garrantzitsua dela, azken batean, ba, elikadura osasuntxu horren parte ere badelako, bueno, aipatu dizkiguzunak, ba, intxaurrak direla, lakoak, noski,
bai.
Batzutan, muga hori jartze ere, noski ez da erraza, esan ez du pasatzen bali magara ere askotan, ba, guztia beren neurrian esaten dute dela ona.
Bai, eske azkenen karo hoi da, azkenen hainbesteko informazioa daun arlo baten desinformazioa ere bai sortzen da, ez? Nik uste jendek daukea hainbesteko informazioa eta etortze zaizu batzutan hainbesteko informazioakin, ez? Nik uste gure lana de bai dela pixkoat ba, simplifikatzea, ez? Ze gehiegi jakite horrek ez duzunen ongi kudeatzen informazioi edo ez dagoenean ongi kontrastatua informazioi edo azkenen onuragarri izan darren kaltegarri izaten da eta hoi ikusten da gaur egungo gizarten, esan nahi dizot edabidek gauza askotako ongi daude, baina azkenen debai informazioa oso azkardoa eta kudeak eta hon bat itea horren inguruan askotan oso zai izaten da, orduan hor pertsonan vulnerabilitatea ez ba hor dau ez, orduan gu profesionala bezala ba saiatu bargara ba, alik eta informazio berena ematen da, lasaitasuna, de bai ze batzutan etortzen da jendea, ez? Askotan ez, oso gehiegi presionatzen dienak, edo errudun sentitzen dienak, ez daudelako gauzak ongi egiten da, igual ongi egiten ari dira, bordun, ez da bate erresa izaten hori askotan orekatzea, ze estigma asko da horren inguruan, eta pues, krentzi asko, ez? Sinismen faltsu asko, bai, esango bai. Dukenik.
Hai. Benere, bueno, edabideak aipatu dituzu, agian ere, bueno, beste bide bat izan daiteke, eta ez dakit, pertsona ezberdinen gana, adin ezberdinetara ere iristeko, sare sozialek ere noski eragina bete-betean izango dute, agian aurrengan ere noski, ba, ez dakit, elikadura kontuetan pentsatzen dut, bueno, ba, influenzarrak direla, sare sozialetan, ez dakit, elikadura eta osasun mentala aurrengan eneritz nola uztartu ditzakegu edo esan nahi dut ez dakit, azken batean noski guk gurea agian erreixago edo bueno ez dakit modu batera gestiona dezakegu, baina ez dakit guraso direnek eta beraien aurrenak nola gestiona dezakete noski, ba bueno garaian garaikoa,
egia esan,
bai.
Egia esan hoi bai dela oso zai, da puntu bat oso zai, beste, mira, oan txiriki dozo meloi bat, osea, burrengo saiorako, ze, mira, proiektu bat inunik unibertsitaterako honen inguruan, eta sare sozialak, eta dismorfia korporala. Orduan, ze eragine dauken sare sozialak gure estrukturan esan dezan, gure gorputz fisikoa osatzeko garaien. Ze eragine daun hor mentala, fisikoa,
claro.
ikaragarrie. Osa, da arlo bat oso zaie, pile bat arduratzeiten aneri, eta egia esan gurasoak bai kontutan eduki barra dula nik uste gakoa daula asko itzeitea gure nera bezaroekin gehien bat, ez? Ze azkenen bai egie da eta hoi kontutan euki barra dula, beraien komunikatzeko tresna orain momentu honetan, pues, are sozialak diela. Eta horrek ez dauke zertan txarra itzen barri, kudeak eta hon bat egiten balin bada. Urdun, bakizu zein izaten den arazoa, normalen sare sozialetan saltzen den gorputz fisiko hori ez dela reala. Orduan hori da arazo handiena. Nera bezaroak egiten dula bere irudia horren inguruan eta hortan da lan gehiena egin barra duguna, ez? Ba esaten, ez? Ba hori ez dela reala eta, bueno, likadura orekatu baten urratsak eman, horren inguruan landu, ariketa fisikoa itea, baina igual hoi dena egin da,
claro.
Hala ere, ez tozo lortuko gorputzoi eukitzea.
Claro.
Hoi da, kontutan euki behar dena. Eske oso zaila da, saltzen den irudie, ez?
Bai, azken batean, bueno, sare sozialek ere bestelako helburu batzu lortu nahian, ba alaxe esan dezakegu kakotxartan edo, bueno, kakotxean arte jarri gabe ere manipulatzen gaituztelako.
Alaxe
da.
Bai, ordon.
Bueno, ba,
egiesan bira, oain iriki dozu, joar,
beste.
Urrengo saiorako melona, honei inguruan itzingo du, ba, oso politia dela.
Ados, primeran, ba, gaurkoan eritzen dola labur bildu dezakegu aipatu duguna hori osasun mentala eta elikadura uztartzearen garrantzi hori, zein esalditan edo nola labur dezakegu, zeintzuk izango lirateke aipatu ditugun faktore nagusiak.
Nik esango nuke osasun mentala horretatu bat egoteko, beharrezkoa dela de bai elikadurai ematea behar duen garrantzia, ez gehiago ez gutxiago behar duena, eta kasu bakoitzetan ba laguntza eskatzea de bai ba orekatugoak egoteko ba garrantzitsu dela, kedena ez dela batzutan segundatze kasutan, ez? Elikadura on batekin aldela soluzionatu eta eta garrantzitsu dela de bai hori kontutan edukitzea.
Ala xeda. Ba, Eneritz Mujika, mila esker gaurkoan, bueno, ba, gurekin tartetxau egiteagatik, hemendik hilabetera izango dugu beste tartetxo bat, beste gai baten inguruan hitz egiteko, berrirore sakontzeko, eta, bueno, ba, bitartean animo asko, eta ondo izan.
Eskerrik asko zuei, muxu bat.
Agur.
Aio.
Llévame a ese lado del río donde nunca existe el frío, donde se calma el dolor, donde el tesoro de unos ojos me lo entregan todo y tu risa es de color. Mantengan la aléjame del ruido, susurrándome al oído que todo va a estar bien.
Bidertzean.
Beno, ba, hortxe izan dugu Eneritz Mujika, hain zuzen ere, dietista, eta gaurkoan, ba, bueno, hemen txabatu zaigu, Bidertzean saioko kuadrillara, eta aurrerantzen esan dakoa, ilabetero, gurekin izango dugu Bidertzean saioan, eta ziur naiz, amaika zalantza argituko dizkigula. Aurrera guaz beste kandu jo eder batekin.
Erurretan etzan, nahiko nuke, esoak zabalik etzan, utzitako siluetan, nire mapatzein den, ikusteko esperoan. Erurretan etzan, nahiko nuke, zerura begira etzan, zaurien koordenadak, azalera daitxezan, izotzezko azternetan.
Eta bueno, ba, hementxe Gariren eta Maldan Beraren Elurretan etzan izeneko pieza zoragarri honekin ere, minututxo ederrak igaro ditugu, eh? Baina aurrera jarraituko dugu, benga, goizteko amaikak eta berrogeita zazpi dira, kantutxo batzuk baditu gorenik entzuteko. Danny Ocean, Ley Universal.
No sé cuándo, pero sé qué va a pasar. La gravedad es una ley universal, mami. Eso es lo que no debimos va a pasar. Amor orgánico sin promo natural. Tú y yo tenemos una lista pa' tachar. Hasta grabando pienso en ti y no me puedo concentrar. Conocerte fue un fucking palo mundial. Tengo miedo pero no le temo al amor real. Contigo se siente sexual y espiritual. Te conocí, se fue la ansiedad digital. Me hace sentir como un menorcito de edad. Solo te quiero hacer reír y no dejarte de mirar. Todo tu fotico yo la quiero comentar. En algún momento sé que el tiempo va a encontrar un espacio, un sofá, una cama.
hace real lo que me suelo imaginar. No sé cuándo, pero sé que va a pasar. La gravedad es una ley universal, mami. Eso es lo que no debimos, va a pasar. A modo orgánico, sin plomo natural. Tú y yo tenemos una lista pa' tachar. Está grabando bien sin ti y no me puedo concentrar. Conocerte fue un foquí pa' lo mundial. Tengo miedo, pero no le temo al amor real. Mami, ya, es especial. Qué rica está tu inteligencia emocional. Mi signo es tierra, pero tú me haces volar. Sé que es real y no lo quiero controlar. Cosas más allá de lo superficial. No sé cuándo, pero sé que va a pasar. La gravedad es una ley universal, mami. Esos besos que no debimos va a pasar. Amor orgánico sin promo natural. Tú y yo tenemos una lista pa' tachar. Hasta grabando bien sin ti y no me puedo concentrar. Conocerte fue un poquín pa' lo mundial. Tengo miedo, pero no le temo al amor real. No sé cuándo, pero sé que va a pasar. La gravedad es una ley universal, mami. Eso, eso que no debimos, babe. Eso, eso no lo vamos a dar, yeah. Sin promo, amor real, amor natural, bebé.
Hasta un irratian, bidertzean.
irratia barrutik ezagutu nahi?
Esatari eta gonbidatuak ezagutu nahi dituzu?
Jarraitu Ataun Irratia Instagramen. Instagramen.
Storiesetan esatariek igotako bideo naiz irudien bitartez, irratia barrutik nolakoa den ikusteko aukera izango duzu.
Hartu parte inkestetan, erantzun galderei eta partekatu zure lagunen artean.
Jarraitu Ataun Irratia Instagramen.
Ataun Irratian, musika entzutea gogoko dugu.
Ets, gogoko ez, oso gogoko dugu.
Beno, egunero, zurekin batera jekitzen gara hoetik. Gosaldu, lanera bidean konpainia egin, eta bazkal ordura arte, egun on batek eskatzen dituen osagai guztiak ematen dizkizugu. Bila zabiltzan hori, usterik gutxienean, entzuten ari zaren hausie delako.
Hogeita lau orduz, musika, musika eta musika. Ataun Irratia.
Jarraitu Ataun Irratia Spotifyen.
Gure saioetan entzuten dituzun kantuetako asko, zerrenda ezberdinetan dituzu entzungai.
Entzun itzazuzuk nahi dituzun kantu guztiak, Ataun Irratiaren Spotify kontuan.
Euskal kantu berrienak, nazioartekoak, garaibatekoak eta zuk nahi dituzun guztiak.
Kuskuseatu, gozatu, abestu eta dantzatu.
Jarraitu Ataun Irratia Spotifyen.
Bide ertzean. Joarra Izpurua.
Beno entzule, ba bost minutu eskaxia besterik ez dira geratzen, eguerdiko amabiak jotzeko, eta onarte gaurkoz Neronek eskaintzeko nuena. Benetan esan plazerrutxa izan dela gaurko egun honetan ere zurekin bat egitea, Ataun Irratiaren ba uin hauen bitartez. Eta, bueno, datorren larun batean, ba elkarren berri gehiago izango dugu hementxe Ataun Irratiaren uinetan noski. Zer esan gehiago, gaurko Eneritz Mujikaren kolaborazioa Ataun Irratia.eus atarian zein podcast plataformetan eskuragarri izango duzuela, eta onaino beraz, besterik gabe, egun eta asteburu zoragarria izan dezazule entzule. Aio!
Yo, con un vuelo privado hacia mi interior. Viaje descubro que sin ti no hay nada. Estaba ciego pero pusiste en mí tu mirada. Ahora yo sé.
Larun batero, bide ertzean.
Ataun irratiko saioren bat, zuzenean entzuteko aukerarik ez duzu izan.
Sartu ataunirratia.eus atariko nahi bezala plataforman. Saio guztiak osorik topatuko dituzu zuk nahi dituzunean. Behin eta berriz entzuna ahal izateko.
Elkarrizketak, kolaborazioak eta beste zenbait arte ere banaka topatuko dituzu.
Sartu nahi bezalan eta gozatu ataunirratiko eduki guztiez nahi duzun bezala. Nahi duzun bezala.